Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Brahmana's Prayers to Lord Krishna, page number 27.
Tvamatmanam paramatva Tvamatmana eva cha Ahirmirgya Ahogya janata gyata Tva Ti Atmanam Pravyas Para nekaj drugega. Matva razmišljanje. Para nekaj drugega. Atmana sebe. Iva res. Ča tudi. Atma najvišji jaz. Puna znova, baki zunaj, mrigya je treba raziskati, aho, ah, agya, nevidan, janata, osip, agyata, nevidnost. Prevod in komentar učencev Šrila Prabhupade. Samo poglejte neumnost tistih nevednih oseb, ki te imajo za neko ločeno manifestacijo iluzije in menijo, da je jaz, ki si pravzaprav ti, nekaj drugega, materialno telo. Takšni bedaki sklepajo, da je najvišjo dušo treba iskati nekje zunaj tvoje najvišje osebnosti. Komentar. Gospod Brahma je presenečen nad hudo nevednostjo pobojenih duš, ki menijo, da je vrhovno duhovno telo gospoda Krišne materialno. Takšni ljudje, ki ne poznajo gospodove duhovne oblike, tudi svoje lastne materialne telesa obravnavajo kot cepstva. Zato sklepajo, da je duhovno resničnost nekje onkraj najvišje osebnosti gospoda Krišne. Včasih takšni narci menijo, da je gospod Krišna ena od mnogih posameznih duš, ki skupaj sestavljajo eno samo neosebno duhovno entiteto. Nažalost, takšni špekulanti niso nagnjeni k temu, da bi slišali od gospoda samega ali od gospodovih pooblaščenih predstavnikov, kot je gospod Brahma. Ker muhe se špekulirajo o naravi najvišjega, je njihov končni rezultat zmeda in nevednost, ki jo eufemistično opisuje kot skrivnost življenja. Ponovno prevod. Samo Samo pogledajte neumnost tistih nevidnih oseb, ki te imajo za neko ločeno manifestacijo iluzije in menijo, da je jaz, ki si pravzaprav ti, nekaj drugega, materialno telo. Takšni bedaki sklepajo, da je najvišja duša treba iskati nekje zunaj tvoje najvišje osebnosti. Gospod Brahma nam svetuje, naj opustimo težnjo po tem, da špekuliramo, kot pravi v nekem drugem verzu. Priyasa pomeni trud. Torej, da si pridobimo znanje z umavanjem. Kaj pa špekulacija pomeni? Pomeni, da ne vemo, kaj je vir našega znanja. S drugimi besedami, če nekoga vprašamo, na podlagi česa nekaj trdi, pravilama so bodo se izmedeni, ko jih to vprašamo, ker jih nišče ne prej vpraša tega. Predpostavlja namreč, da je vse, kar izvira iz njihovega uma, verodostojno. Ampak če jih vprašamo, odkje njihovo znanje izvira, potem ne vedo. Obstaja znana zgodba. Kako mu je bilo že ime? Gargo. Bil je nek asel, ki mu je bil ime Gargo. In bil je najljubši asel pomivalca. In nekega dne je asel umrl. Vsi vemo, kaj je asel? Kako se reče aslu po slovenščini? Torej, njegov najljubši asel je umrl. In bil je zelo žalosten, zato se je pobril. V vedski kulturi namreč takrat, ko umre kakšen sorodnik, običajno pobriješ glavo. To je znak, da je nekdo zapustil ta svet. Torej, žaloval je, pobril si je glavo. In nekega dne je prišel pobiralec stavkov in videl, da se je umivalec pobril in vprašal, kaj je, zakaj si se pobril. In pobiralec se odvrnil, mar ne veš, Gargol je umrl. In pobiralec stavkov je rekel, resno, nisem vedel tega. In pobiralec stavkov je mislil, da je Gargol nikakor pomembna oseba, zato se je tudi on pobril. In potem je policist videl pobiralca davkov in vprašal ga je, zakaj si si pobril glavo, kaj se je zgodilo. In pobiralec davkov je rekel, mar še nisi slišal, Gargo je umrl. Nisem vedel tega, morim se je že policist pobril glavo. In tako je glavni policist poprašal policista, zakaj si pobril glavo. In šefa policije je vprašal župana, zakaj si pobril glavo. In na koncu si še sam kralj pobril glavo. Na koncu sem imel vse v kraljestvu pobrito glavo. In potem so se kralj spraševal, zakaj so se pobrili glavo. In rekli sem umrl, nisi slišal, Gargo je umrl. Ampak kdo pa je Gargo, je vprašal. In vrnil je, v bistvu sploh ne vem. Ugotovite torej. In potem so sledili pomivalca in ugotovili so, da je bil Gargo asel. Kako se reče slovenščini? In potem kralj ugotovil, da so se pobrili glavo zaradi asla. Ker je asel umrl. Ljudje prav tako mislijo, da nekaj vejo. Ampak, če bi šli izsledi tvrdnega znanja, bi ugotovili, da govorijo o aslu. Sploh ne vejo, na čem temeljijo njihovi tako imenovani podatki, ki jih imajo. Temu se torej reče umska spekulacija. Tisto, za kar mislimo, da vemo v resnici, sploh ne prihaja od kakšnega verodostojnega vira. Naprimer, v Bhagavad Gita Krišna pravi, da ko se spremeni telo, se duša ne spremeni. Da obstaja duša, ki se zaveda telesa, ampak se ne spreminja. Ampak nekateri pa pravijo, te umsko špekulirajo, da duša izgine v času smrti. Ampak potem se takoj pravi vprašanje, kdaj se duša pojavi v telesu v času spočetja, če je res tako. Ne, duša je večna. Krišna je rekel, nikoli ni bilo časa, ko ne bi obstajal jaz ali ti. In tudi v prihodnosti ne bo nihče dal njih obstajati. Torej, vse te špekulacije v smislu, kdaj živo bitje postane živo v maternici in kdaj izgine, ko telo umre. Vse to v resnici lahko izjemo iz Bhagavad Gita, ki je verodostojen vir. Verodostojen vir namreč pomeni nekaj, kar resnično pozna resnica. In resnica je, da smo večni. Sicer se nihče, ki posluša to predavanje, ne bi moral spomniti, ki smo bili 5 minut tega, ker bi že izginili. Telesa pred 5 minutami se namreč že izginila. Zdaj imamo že drugo telo. Zdaj imamo že drugo, drugačno razum. Vse se je spremenilo. In resnično, iz materialnega vidika se v vsakem trenutku vse spremenja. Ampak mi se vseeno lahko spomnimo, kaj se je zgodilo, kaj smo počinili, preden smo prišli sem, kaj smo počinili 5 let tega. Spomnimo se teh stvari, zato ker nismo del materialnega sveta. In osvobojena duša, naprimer Krišna, se lahko spominja sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, zato ker nima ničesar opraviti z materialno energijo. No, nekaj že ima opraviti z njo, ampak ne vpliva na nj. Apostimo torej težno, da bi špekulirali, kar pa je zelo težko. Kadarkoli nekaj vidimo, že začnemo špekulirati. Morda ugibamo, torej osem, a mi je ta oseba všeč, ali mi ni všeč, o čem razmišlja ta oseba, a vsem tem samo ugibamo, samo špekuliramo. In potem na koncu pretem zaključka, da moramo voditi radi osebo, ali pa da ne maramo. Ampak vse to je umska špekulacija. Vse to temelji na trenutnem razpoloženju, ki ga imamo. Ampak, če vidimo, da so vsi duhovna bitja in da je v srcu vsakogar nad duša, kdor lahko prepozna vrhovno dušo, ki spremlja vse duše in ve, da niti duša, niti vrhovna duša ne izgine tako, je telo uničeno, resnično vidi. Tega torej ne vidimo, če torej ne vidimo tega, kadar gledamo naokrog, potem samo špekuliramo. Morda ne ugibamo o tem, od kje je prišla duša, ampak gotovo pa o nečem ugibamo, špekuliramo. Naprimer, nosi neko majico, ne vem, ali mi je ta majica všeč ali ne. Ampak to je špekulacija, koga briga, kakšna barva ti je všeč in kakšna ne. Samo zapravljaš čas, ko si v nevidnosti s tem, da špekuliraš. In mislimo, da je zelo pomembno, kaj nam je všeč in kaj nam ni všeč. Seveda. Ampak problem je v tem, da je, ko nam je nekaj všeč, to že na naslednji trenutek ni všeč. To torej nima nobene stabilnosti. Je nestabilna. Ampak Bhagavad Gita je izgovarjal 5000 let tega in isto znanje je še vedno tukaj. Nazor vidi v vseh telesih nad duša. Se zavida, da niti posamezna duša, niti najduša nista uničeni s telesom. Ne nazaduje na podlagi uma in se približa vrhovnemu prebivališču. Če torej gremo na okrog in vidimo, tukaj je ženska, tukaj je moški, tukaj je Slovenec in tukaj je Američan, Hrvat. Če razmišljamo take stvari, potem sicer to ima neko vrednost realno, ampak ni čisto resnično pravo. Recimo, če bi zdaleč pogledali planet Zemljo in probali ugotoviti, kje je Hrvaška, ne bi bilo narisano na planetu Zemlji, ambenih črt, kje je Hrvaška. Videli bi samo Zemljo. Morda v Hrvati označuje jezik, ampak če se naučimo Hrvaško, ali to pomeni, da postanemo Hrvati? Ampak dejstvo, da je ena duša v srcu vsakogar, v vseh živih biti, da niti duša, niti ena duša ne bosta nikoli uničeni, če se zavedamo tega, potem ne bomo nazadovali zaradi dejavnosti uma. To včasih morda niti ne premišljamo o tem, kaj počnemo. Ampak če nas zaradi uma nazadujemo, zato ker gojimo nevednost. Uživamo tako, da trpimo v nevednosti. Zato moramo postati ponižni, kratki. Ampak zato potrebujemo nekaj urjenja, da bi postali ponižni, kratki. Sprva moramo zavreči misel, da so naše umske domislice pomembne. Pomembno je, da presodimo, če so naše predstavnostva koristne ali ne. Moramo poslušati tiste, ki resnično imajo nekaj znanja. Z drugimi besedami, moramo poskusati poslušati in to ne samo takrat, ko smo na predavanju, da jih poslušamo. Moramo tudi samo predavanju resnično videti z očmi znanja, kaj se dogaja v svetu. Ne gre zgolj za nekakšno intelektualno vajo. Nekdo predava, mi pa 5 sekund ali 5 minut ali pa ure vidimo skozi oči spisov, zatem pa se vrnemo nazaj v svoje tako imenovano normalno življenje, običajno življenje in naprej špekuliramo cel dan. In potem si še domišljamo, da delamo nekaj pomembnega. Že v redu, morda v danes služimo, kar je pomembno, ampak v danes služanje pomeni delovanje v zavesti Krišne. Ne zgolj špekuliraj in služi. Zatem lahko resnično postanemo zadovoljni s tem, kar počnemo. Ne glede na to, kaj je naša služba, s čim se trenutno ukvarjamo, v katerem ašramu smo zadovoljni. Zato, ker zunanje stvari sploh niso toliko pomembne. Ni toliko pomembno, v kakšni manifestaciji iluzorne energije je ujeta duša, pomembno je, v kakšni zavesti je duša, da obstaja v duhovni zavesti. Materialni obstoj ni posledica materialnega telesa, ampak materialne zavesti. Zato sploh ni toliko važno, v katerem ašramu smo. Pomembno je, s kakšno zavestjo se posvečamo dejavnostim, ki jih delamo. Ostanemo torej lahko v katerem koli položaju. Nobene potrebe ni, da skačemo iz enega ašrama v drugega, iz ene varne v drugo. Samo naučiti se moramo, kako dobro poslušati. In kako vemo, če dobro poslušamo? Tanu pomeni telo. Van pomeni beseda, vanu pa um. Vse to moramo posvetiti Krišnovi službi, služenju Krišni. Moramo torej uporabljati besede in telo za služenje Krišni. Če se resnično zavedamo tega, da telo uporabljamo zato, da služimo Krišni, da nismo to telo in da karkoli počnemo, v nekem smislu, vse, kar počnemo na zunaj, nima niti pozitivnega, niti negativnega učinka na dušo. Edino, kar ima pozitiven ali negativen vpliv na našo dušo, je naša zavest, s katero počnemo svoje dejavnosti. Zato se lahko sprostimo. Ni treba, da uprizarjamo ne vem kakšne drame. Ni treba, da nas skrbi za rezultate. Seveda, moramo vse narediti ozorno in lepo za Krišno, tako da bo vse ozorno. Ampak zunanja dejavnost ni tako pomembna. Kar reči, to je naša zavest. Ker če je naša zavest primerna, bodo tudi naše dejavnosti resnično primerne. Kot piše Prabhupad, v resnici ne delujemo s telesom, duša deluje z umom in razumom. Če je torej naš razum in če sta naš razum in um tako, kot mora da biti, bodo tudi naše dejavnosti tako, kot morajo biti. Ampak vani pomeni besede. Torej, besede so odraz razuma. Če sledimo besedem, ki prihajajo po duhovnem nasledstvu, ki spremljamo in dejavnosti utemeljijo na duhovnem nasledstvu, potem bo našo tudi zavestno Krišna. Ker pravzaprav točno to duhovno nasledstvo želi od nas, da se vedno spominjamo Krišne, ga nikoli ne pozabimo. In kot Prabhupad piše, da bi lahko to dosegli, moramo življenje urediti na tak način, da lahko 24 ur na dan ves čas samo mislimo na Krišna. Če se življenje uredimo na tak način, z razumem, potem bomo premišljevali o Krišni. In potem bodo naše dejavnosti usklajene s Krišno v danem služanju. In kakšno bo rezultat tega? S takim trudom. Torej, že to meni, da zavojujemo, da premagamo, da osvojimo Krišna, čeprav je Krišna ne osvojljiv. In glavna spekulacija, ki je tukaj podarjena, je, da ne sprememo poti danega služanja, ki je zažrta Krišna, zato ker ne verjamemo v Krišna, ali pa ga ne jemljamo zelo resno. Mislimo, da je Krišna pač morda nek kravi pastiričak, ki je živel v neki vasi, nekaj tisočletij tega. Mogoče včasih pride kot božanstvo, kdo ve. Ampak, ko smo spoznali, da je Krišna v vsakem atomu, tudi v Sloveniji, da ni samo v Sloveniji, ampak v vsem svetu, v vsem vesolju, v vseh vesoljih, kot v vesolju šastre in v duhovnem svetu. Res ima, da je Krišna povsod. Če tega ne vima, potem takoj začnemo špekulirati, da je Krišna, takoj kot vzima, pa začnemo špekulirati, da je Krišna brez oseben. Mislimo si, če je Krišna res povsod, potem ne mora biti oseba. Drugače, če bi bil res oseben in obenem povsod, bi bil čisto zmeden. To do takega zvučka pridemo, ker Krišna primerjamo s sabo. In mislimo že sam, da se težko ugotovim, kaj ne storim. Le kako bi bil šele zmeden, če bi bil povsod. To je bilo pa res čudno, nemogoče, to pa res ne gre. In potem Krišna tako ponižamo na našo raven. Mislimo si, to je nemogoče, to res ne gre. Kako bi lahko Krišna bil tako velik? To je naravnost, smešno. Poleg tega si mislimo, je to nepošteno, zakaj bi ravno on bil tako poseben. In pa, to, da se je rodil, to je tudi smešno. Le kako bi lahko Matija šla rodila takega veličastnega otroka, to je smešno. In zato ne bi smeli slepo sprejeti tega, kar piše v šastrah, ker preprosto ne moremo tega storiti, ampak po drugi strani pa ne smemo slepo zavreči tega, kar piše v šastrah, kar je tudi druga težnja, ki jo imamo. Moramo poslušati Krišno in njegove predstavnike in skušati telo, um in besede primerno uporabiti, tako kot želi Krišna v nas, in nehati skrbeti, ter nehati špekulirati in samo poskusiti pridobiti nekaj vere na podlagi svojih prejšnjih izkušenj in prebiranju šastr in se poskusiti vključiti v dano služenje, tako kot je Krišna všeč. Brez da bi nas skrbila za preteklost, sedanjost ali prihodnost, vse poskušamo pozornost dobiti Krišno. In kaj je kakšen rezultat? Če ne drugega, vsaj tesnobni ne bomo. Kakšna je vrednost tesnobe? Če te tigr, če si se reči, če te tigra preganja, da bi te požaril, nas lahko malo skrbi. Mogoče nič storiti, če bi si mislili, tigr mi je prišel požariti. Se bo malo globje zadihal in se sprostil, pa bo vse v redu. Takrat se vse iz materialnega stališča moramo biti malo zaskrbljeni v takih časih, ampak obstaja pa tudi časih, ko smo lahko sproščeni. Ljudje se pa nepotrebno izpostavljajo skrbim in tesnobi, kakšni bodo rezultati njihovega dela, ampak taka tesnoba ne izboljša rezultata, ampak jih poslabša. Po drugi strani, kar se naše filozofije tiče, razumemo, da nismo delovalci, da si samo želimo in če si želimo, da bi stvari naredili lepo za Krišnovo zadovoljstvo in skrbimo, da stvari delamo tako dobro, kot le lahko, če smo pri vsem, kar delamo, skrbni in pozorni, potem se bomo resnično lahko sprostili, premišljevali o Krišni in bili blaženi. Težava pa je v tem, da Krišni ne zaupamo. In zato ne zaupamo v to, da nam ne treba skrbiti za sadove. Mislimo, da bomo, če ne bomo dovolj pozorni, da nas pade v strah ali kaj podobnega. Skratka, ustvarimo se veliko premišljevanj, kaj se bo zgodilo, če. In tako postanemo pozorni na vse te črne scenarije, kaj se bo zgodilo, če se bo kaj zgodilo. Kaj se bo zgodilo, če jutri ne bo prostazama. Kaj se bo zgodilo, če se bom prepazno zgodil. Kaj se bo zgodilo, če bom vstal prezgodaj. Toliko vprašanj. In potem smo ves čas tesnobni in skušamo ugotoviti, kako bi lahko se zavarovali pred vsemi temi namišljami nevarnostmi. Ampak nobena od njih se ne zgodi. Tako samo skrbimo brez učinka. Vsak dan samo skrbimo zaradi mnogih stvari. In mislimo, da bomo tako postali pametnejši in bolj učeni. In če nismo dovolj tesnobni, gremo še pogledati na internet, si preberemo novice in pogledamo, kaj se dogaja okrog in potem postanemo še bolj zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo, če se zgodi to ali ono. Zato bi morali samo opustiti vse te tesnobe, ker imamo tako ali tako zelo, zelo malo nadzora na 99% skrbi, ki jih govima. Če ne bi bili tesnami, pa bi bili srečni in lažni, bi premišljevali o Krišni. In kaj šele, če imamo nekaj vere v Krišna? Če verjamo, da bo Krišna poskrbel stvari, tako kot si on želi. Torej, vsa glavna ideja tega predavanja je, da razvijemo vere v Krišna. Krišna je več, kot si lahko zamislimo. Moramo imeti nekaj zaupanja van med tem, ko mu služimo, da je res oseba in da dejansko lahko poskrbi za vse, kar nas lahko deleže, če se tako želi seveda. Tukaj bi se ostavil, najlepša hvala, bi kdo kaj vprašal, bi kdo kaj pripomnil. Thank you for inspiring lecture. I would just like to ask, when you mentioned that it is very important to develop trust in Krishna, so I would like to ask for some advice as how can we really develop trust in Krishna. Kako lahko razvijemo zaupanje v Krišna? Zaupanje pride iz izkušenj. Če zaupamo nekoga in mu damo nekaj denarja, potem mu zaupamo, zato ker smo mogoče drugi slišali, da je zaupanje vreden, ker smo posodili denar in ga je primerno porabil. Torej, prva izkušnja. Če naredim, Krišne bhakti nam povejo, kaj moramo storiti, da bi izkusili zavez Krišne. Poj Hare Krišna, vzemi prasadam, poslušaj Srimad Bhagavatam, to so torej ugodne stvari. In če potem nas to usreči, včasih izkušimo to, kar sem rekel, da bomo izkusili, ali pa celo še več od tega, potem resnično začnemo verjeti, da govorijo resnica, da bomo resnično dobili dober rezultat. Torej, moramo početi stvari, ki so ugodne. In potem so tudi stvari, ki jih ne smemo pustiti. Ti moramo pustiti. Opustiti moramo stvariko svoje izvanzakonske spalnost, opijanje, uživanje mesa, igre na sreča. In potem lahko globlje izkusimo zavest Krišne. In moramo verjeti, da bo Krišna priskrbel vse, kar potrebujemo, kar resnično potrebujemo. Recimo lahko vidimo, da se danim služanjem dejansko dobimo dobar presadam. In dobimo razum. Toliko stvari dobimo. In potem zaufamo Krišni, da bomo dobili to, kar potrebujemo. In Krišna bo zavaroval našo zavest in celo naše materialno telo, tako da nam bo dal primerno zavest in da bo vse lepo uredil. Krišna nas bo na toliko načinov zaščitil. In vse te stvari izhajajo iz vere. In če nimamo nobenega druge želje, kot take, ki so Krišnove želje, potem se bomo vedno čutili odvisni od Krišne. Tudi, ko bomo morali narediti kaj, kar je izven našega moči, bomo odvisni od Krišne. Zato bomo kratki in ponižni. In videli bomo, kako čudoviti so vsi drugi in kako čudovita je Krišna energija in kako čudovita je Krišna. In vse to bomo dobili iz izkušenj. Bi še kdo kaj vprašal?
Hvala.
Bye.